Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Firaritso sy fiarabana no atolotra ny rehetra mitondra ny anarana hoe Justin fa andron'izy ireo ity voalohany volana jona ity. Martiry tamin'ny taonjato faharoa moa I Masinda Justin. Avy any Flavia Neapolis izy na antsoina hoe Napolozo Palestina amin'izao fotoana izao. Mpanompo sampy ny ray aman-dreniny. Nanaka tao tokoa izy ireo ary nandalina ny kolontsaina sy ny fiteny grika ka afaka tsara nampianatra ny Justin. Justin rahateo moa nitozo ka lasa nandalina ny filozofia. Notetezina rehefa sekoly ambony nanaovana ny fikaroana ireo izay famitaniana manitikitika azy ka hitadiavany valin'ny marina sy ny fahendrena tena izy. Notantarainy ao amin'ny asa sorany hoe dialogue avec Trifon, izany lalana no diaviny izany. Noresahany tamin'ny mpampianatra iray stoisien izany fitadiavana sy fikaroana lalana izany a fa tsy niresaka an'Andriamanitra mihitsy io. Nelany io ka lasa indray izy nanantona mpikaroka androna tamin'ny fotokevitry Aristote. Nilozany ihany koa nefa io a fa tsy nihevitra afa-tsy izay karamany ihany. Ireo mpandalina ny momba ny fampianaran'i Platon no hitany fa nanana fotokevitra mafonja sy nanitona azy ka io no heveriny fa mety ahitany ny valin'ny fanontaniana. Teo amin'ny efa telopolo taona nefa dia nifanena tamin'ny kristianina iray izy ary io no nanampy azy ahitany marina izay nokaroany izay ela izay. I Kristy irery ihany ny marina sy anome azy izany. Tonga kristianina I Justin. Tsy hoe ny laviny akory ny fampianarana sy ny fikaroana nataony momba ny filozofia fa no heveriny kosa nanampy azy amin'izany fitadiavana ny Kristy izany. Nampifandraisiny noho izany ny finoana kristianina sy ireo noalalininy satria ny fotompampianarana rehetra dia misy ampahany tena marina izay hita ao amin'ny Kristy. Nanomboka nampianatra ary Justin ka nanorona sekoly fandalinana filozofia tao Efeze sy tany Roma.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a?
Fotoana nanjakany ny ampirora Marc Aurèle moa tamin'izany fotoana izany. Nisy ny fanenjehana ny kristianina. Nisy namana izay niala azy ka niampangazy io kristianina. Nosamborina ary Justin niaraka tamin'ny namany dimy lahy sy vehivavy iray. Nosamborina mba handany finoana kristy a sy hitsaoka ny ampirora sy hanolotra sorona amin'ny sampy. Nefa dia fandaharan-teny lava manohana ny fiovana kristianina no nasitriny an'izany. Nisoin'ny mpitsara izy ary nataony hoe mihevitra anao any an-danitra ve ianao ry Justin? Fa hoy izy, tsy hoe mihevitra fotsiny a fa nifantatro ary tsy salasalako kely akory fa ho any an-danitra. Natolotra ny prefet Rusticusy ary Justin tamin'izay fotoana izay a ary I Justin mihitsy no nilaza tamin'io fa kristianina izy. Nomeloina ho faty ary Justin niaraka tamin'ireo namany ka notapahina ny lohany. Nanoratra boky roa I Justin. Ny iray moa dia nataony nitoriana fa I Jesosy no mpamonjy ary ny iray kosa dia namelabelarany a ny arovany ny finoana kristianina. Nambarany mpabeonao fahenambin'ny folo fa anisan'ireo aba mpandahateny sy mpanoha-kevitra misongadina indrindra teo amin'ny fiangonana tamin'ny taonjato faharoa I Masinda Justin.
Fantatrao ve fa
ny hoe Justin dia avy amin'ny teny latinina hoe Justus midika hoe azo saina na koa hoe marina. Ny toetran'ireo mitondra ny anarana hoe Justin amin'ny ankapobeny dia olona be resaka ary te iresaka ary mila resaka trany izy ireo a mizara ny fahalalany marantsaina sy tia mamaky teny mandalina sy mikaroka ireo Justin. Izany fianarana sy fandalina taon'izany dia tsy misy olona fa dia mizotra lalandava. Tsy tia mitoetra irery izy ireo ka kolokolony fatratra ny fifandraisana sy ny fifankazahoana aminamana. Mavitrika ireo mitondra anarana hoe Justin ary mijery hatrany ny lafitsarany a amin'ny zava-misy. Ny rarina ery dia nianaranareo Justin izany farany tantsaina izany ka hiarovanareo tokoa ny marina eo amin'ny fiarahamonina. Fa eto ihany koa no hiarabanay sy toloranay firaritsoa ho an'ireo izay teraka ny voalohany ny volana jona. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.